día, dende o Colexio de Xuvencos en Boborás. Chámome Néstor. Estamos hoxe aquí para falar de algo tan importante como son os nosos hábitos saudables.
Esta frase que dixo o meu compañeiro de William Shakespeare sérvenos para decatarnos de que o noso corpo e os hábitos que teñamos ao coidalo son fundamentais nas nosas vidas.
Hoxe, o alumnado de 5º e 6º de primaria, falamos de hábitos para unha vida máis a tope.
Temos a varios compañeiros e compañeiras que nos falarán destes hábitos. ¡Comezamos!
Pois sí, os hábitos dos que falamos son todas as decisións que tomamos na nosa vida. Todas, de un xeito ou outro, teñen un impacto no noso corpo e na nosa mente, dende o que comemos ata incluso os amigos e amigas coas que nos xuntamos.
Algúnas destas decisións pódense converter nun hábito, é dicir, algo que facemos con frecuencia. Cando se repite moito, queda metido en dos, e é moi difícil de eliminar ou modificar.
O problema é que moitas veces, demasiadas, estes hábitos son malos para o noso corpo ou mente. Un exemplo moi claro que todos entendemos sería o tabaco. Unha mala decisión provoca que faga algo malo para min e me sexa moi difícil eliminalo.
Outro mal hábito fácil de entender sería o alcohol e outro que cada vez se está entendendo máis é o uso do móvil, que ten consecuencias negativas na nosa mente e, por suposto, no noso corpo.
Polo tanto, como vedes, un hábito é unha acción que facemos automática a base de repetila e que pode ser negativa ou positiva para nós. Hoxe centraremos-nos no positivo.
Xa sabemos o que é un hábito. Hoxe imos centrarnos nos vos. Cales son, por qué e, sobre todo, como conseguilos.
Contádeme, cales serían eses hábitos que resultarían esenciais?
Hai moitos hábitos que son beneficiosos para nós, pero hoxe falaremos daqueles que a ciencia considera esenciais e os máis relacionados coa nosa saúde, xa que sen eles dificilmente se poderán desenvolver correctamente os demais.
Que son os hábitos que son fundamentais desenvolver dende ben pequenos? O primeiro, o cuidado do noso corpo a través do exercicio físico. Cando falamos de exercicio, as autoridades sanitarias sinalan realizar exercicio intenso cada día durante polo menos unha hora.
Sí, aquelas que pasan os días sentados no traballo e van dúas veces ao gimnasio a semana son sedentarios. Sí, xa sei que van ao gimnasio, pero non son físicamente activos. Que vos parece?
Seguimos co exercicio físico. Realizar exercicio físico diario e intenso vai repercutir positivamente en tantos procesos que necesitaríamos 3 programas de radio para contalos.
Pero por poñer exemplos de cousas ás que non asociamos estes beneficios, a ciencia demostrou que aprenden mellor aqueles que fan máis exercicio, relacionanse mellor socialmente aqueles que fan máis exercicio, e a saúde mental está íntimamente relacionada con facer actividade física.
Facer exercicio fortalece o sistema inmunolóxico, reduce o estrés, aumenta a autoestima e reduce os síntomas de depresión e insomnio.
Polo tanto, como vedes, o exercicio é a mellor pastilla, o mellor psicólogo e o mellor tratamento. O escritor John Rohr dicía: "Coida do teu corpo. É o único lugar que tes para vivir."
Despois do exercicio físico, que outros hábitos esenciais temos?
Do segundo que temos que falar é de comer e beber. A alimentación sería outro hábito fundamental. Que a comida sexa o teu alimento e o alimento a túa medicina, que dicía o filósofo Hipócrates.
Comer dun xeito real alimentos naturais
reais e non produtos é fundamental para que a saúde sexa forte. Os produtos ultraprocesados pola súa alta cantidade de azúcares e outras sustancias prexudiciais son difíciles de eliminar, xa que producen certa adicción. Ademais, están en todos os sitios e moitas veces están ben vistos ou non se consideran tan perigosos.
Certo, a industria ten no mercado cantidade de produtos realmente malos para a nosa saúde con publicidade enganosa, produtos 00 ou sen azúcares, entre moitos outros.
Ás veces resultanos complicado poder elexir e conseguir ter un bo hábito neste sentido. Consello, afastarse de todo aquilo que veña envasado e que teña máis de 3 ou 4 ingredientes. Os plátanos non necesitan poner na caixa os ingredientes e que teñen potasio.
A alimentación hoxe ten maior relevancia, xa que isto, unido á falta de exercicio, provoca que a OMS considera a pandemia máis letal deste século. A obesidade, creada pola falta de exercicio e alimentación saudable.
Outros hábitos saudables é a hixiene.
Os hábitos hixiénicos son uns dos hábitos saudables para todo o mundo que debemos reforzar desde o primeiro día, tanto a nivel persoal como no ámbito familiar ou escolar, polo ben tanto dos pequenos e pequenas como dos que os rodean.
A hixiene é moi importante, non importa a idade que teñas, debemos deixarnos todos os días. Por exemplo, ducharnos, lavar as mans antes de cada comida e ainda que non teñamos as mans sucias. É importante lavalas porque seguen tendo bacterias.
Tamén 3 veces ao día debemos cepillar os dentes. É importante porque se non os cepillamos podemos coller caries, poden apodrecer, ata poden chegar a caer.
Outros hábitos saudables é o descanso. Dormir é vital para a nosa vida. Se non dormimos, provócanos cambios bruscos de humor e comportamento.
Ademais, o descanso é unha condición esencial para garantir o desenvolvemento físico, emocional e social.
Os nenos de entre 3 e 5 anos deberían dormir de 10 a 13 horas. Os de 6 a 12 anos deberían dormir entre 9 a 12 horas. E os adolescentes de entre 13 e 18 anos deberían dormir entre 8 e 10 horas.
Algúnas enfermidades que impiden o descanso son as cardíacas, asma, hipertiroidismo, Parkinson ou Alzheimer.
Agora imos a falar de facer exercicio. Hai que decir que hai moitos lugares onde facelo, pero aquí en Boborás somos uns privilexiados nese sentido. Temos moita natureza por onde camiñar, correr ou andar en bicicleta. Por exemplo, varias rutas de senderismo.
Unha chamada Terras do Avia, parte da aldea de Ponterriza, e finala na poboación de Pazos do Arenteiro. A través dela imos subindo e baixando pequenos outeiros e cruzando varios regos.
Ademais, permitirán descubrir as igrexas románicas presentes nas distintas poboacións polas que pasa ao longo dos 16 kilómetros.
Ao final do traxecto, o camiño ascende que eran unhas ruínas de Le Bruin para, entre fermosos camiños rodeados por antigas murallas, levar ata a aldea de Pazos de Arenteiro.
Como conclusión, penso que vivir en Boborás é moi saudable.
Outro hábito importante para ter unha vida saudable é o ocio e o tempo libre. E como o corpo e mente están conectados, o noso cerebro tampouco se recupera correctamente. Se se producen procesos de estrés continuados e crónicos, o que provoca estados de ansiedade, entre outros moitos trastornos e enfermidades, para evitar isto é moi importante, ademais de dormir as horas necesarias, ter momentos de ocio.
Se queremos desconectar da tensión da vida diaria, en Boborás temos un montón de lugares onde facelo. Un sitio ideal son as Caldas de Brués. O manancial das Caldas de Brués, en Boborás, sitúase na marxe esquerda do río Viñao, a tan só uns metros dos núcleos de Riande, Conchouso, Souto e Fontela.
Din que a actualización das augas mineiro-medicinais de Brués xa era coñecida polos romanos. Como todos os balnearios e fontes termais de Galicia, alcanzaron o seu máximo apoxeo nas últimas décadas do século XIX, cando chegaron a superar os 500 visitantes por ano. Daquela, tan só existían pequenas charcas cubertas cun teito de ramas. Próximamente volveremos a desfrutar destas augas pola construcción de un novo balneario.
Se queremos quedarnos a dormir en Boborás, hai varias opcións. 1. Casa Brués, na que se pode desfrutar da súa natureza. 2. Casa Anseliña, sitúase en Astureses, para pasar vos momentos en familia. 3. Pazos de Arenteiro, aldea rural que é un sitio especialmente para turistas que queren visitar a aldea de Pazos declarada de interese turístico.
Despois de toda a información que nos deron os nosos compañeiros e compañeiras de quinto e sexto, concluímos para que ter unha boa vida o máis saudable posible, hai que seguir estes breves consellos.
Facer exercicio físico. Isto fai que o noso corpo estea o máis san posible. Adicarlle un tempo que teñamos libre para facer exercicio e así tamén divertirnos un pouco no aire libre.
Alimentación. É moi importante controlar a alimentación san porque dela obtemos enerxía e proteínas. E recorda, se tomas moito azucre, quizáis debas deixalo pouco a pouco. Come cando tengas fame e non por obriga, e come o máis natural posible. Verduras, froita, carne, peixes, etc.
Descanso. O descanso é moi importante para ter enerxía e para facer as actividades diarias, como facer exercicio físico, estudar, etc. Así que recordad os nosos consellos, ¿eh?
¡Ata aquí o noso programa!